Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiringiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Diýipde COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli Howpsuzlyk Ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazondaky Gunduz vilayatynda owan howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 10 agdatyny öldürdi. Bu partlama resmiýetleriň 14-nji dekabrda hökümetiň geljek aýda paraýhatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm vilayatynyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiýetler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si eskerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hedek Talibanyň gözekçiligine geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Awganistanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda onlar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paraýhatçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Awganistandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýedigiderli çaknyşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Awganistanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşa gelinenden soň ara kesme alyp gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilýän rus hakerleri Birleşen Ştatlaryň hökümet ulgamlaryna şol sanda mali we sowda edaralarynyň internetini böwsüp girdi we bir aýlap dowam eden global kibernetik kampaniýasynyň çäginde beýlik hökümetleri hem esasy kampaniýalary nyşan aldy. Milli howpsuzlyk kengeşiniň metbuat sekretary John Ulliott 13-nji dekabr diýen çykyşynda Amerikan hökümetiniň bu ýagdaýa degişli bolup biljek ähli meselelere ýüze çykarmak hem çözmek üçin zerur çäreleri görýändigini aýtdy. Düzgün bozma barada ilkinji bolup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali Ministerliginin hem Sewda Ministerliginin internet we telekommunikasiýa siýasaty üçin jogapkär gullugyny nyşana alanlygyny aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziýan ýetirilen bolmagynyň ehtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Hepteniň ahirinde Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyryan edaratynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech vaksinatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanyň ulanylmagyna garaşylýar. 14-nji dekabrdan 16-njy dekabra çen ilkinji vaksinalaryň edilmeginde hökümetiň işini dowam etdirmek üçin ýokary derejeli federal işgärler bilen bir kadarda saglygy saklaş işgärleri, şeýle hem garalar öýleriniň ýaşaýjylary ileri tutulýar. Birleşen Ştatlaryň vaksinalary çalt köpültmek boýunça programmasynyň baş ylmy geňleşçisi doktor Monzef Salori 13-nji dekabrda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň mart aýynyň ahyryna 100 milyon adamı immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 milyon dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau öz ýurdunyň wagtynany 14-nji dekabrda almagyna garaşýanlygyny aýdypdy. Britaniýa şuwaýyň başynda Pfizer-BioNTech wagtynalarynyň sanjymlaryny edip başlady. Bu wagtynany Meksika, Sowda Arabistany, Bahreýn we Israel hem makullady. Gazakstanyň hökümeti onlayn tanqidlamagy bilen tanalýan gazak alymy öz pikirini internetde açaçan beýan edenligi sebäpli näwelli adamlar tarapynyň avtologynyň oda berilenligini aýtdy. Tarih professory Esen Gazi Kuandi 14-nji dekabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusunda ulagyny oda beren adamlaryň giýje avtologyna hüjüm edip onuň içini düwünden ýok edenligini aýtdy. Kuandik yangın töndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını töndürüp bilenligini aýtdy. Onun pikirçe bu hücum onun 10-njy ýanwarda geçirilecek parlament saylawlaryna tayarlyk görýän Gazakstanyň saylaw kanunlaryny soraq astyna goýan soňky online makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derňewlerin başlananlygyny Adatlyk radiosyna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.